7 campus. Jiena Colin Fitz.
U jiena Alex Farrugia.
U dan huwa That 90s Show. Alex, kif inti?
Okay, mhux ħażin wara ħafna żmien.
Qed nirrekordjaw f'Diċembru tal-2023 żmien il-miliet, Alex kien ma jiflaħx miskin. Bħal ħafna nies naħseb jien ukoll.
Qed nisma ħafna ħafna nies kien ma jafilħux.
Ħafna jien għamilt ġimgħa il-Polonja mort sifirt vaganza isu fil-bidu ta' Diċembru. U qabel mort lejt minn Novembru ġvili kelli sinus, kelli problemi, il-problemi li dejjem ikolli tat-taqlib tat-temp ngħidilhom jien. Però irnexxieli għaddieli u mort il-Polonja, fil-Polonja ġimgħa sieħa minus one borra snow u hekk, ġifieri imma ma kelli l-ebda problema ta' saħħa, kif ġejt lura bdejt bis-sinus għajnejja idemma u hekk eventwalment żviluppat bacterial infection fi griżmejja, jiġifieri s-soltu bħal da żmien ta' sena dejjem ikolli murat it-tabib u t-tabib kontra qalbu imma eventwalment jagħtini jew jordnali l-antibiotics u dejjem nispiċċa jkolli naħodhom bħal dan iż-żmien għax ikolli infezzjoni minn dan it-tip. Però inti wkoll kont ma tiflax.
Ija, u jiena wkoll kont imsifer, kont kont Ruma u kif ġejt lura ġejt lura tajjeb jiena mbagħad isu l-għada li zbroffa l-vulkan.
Jiena meta nibda nħoss sinuses u għajnejja jdemmaw, inħoss naħseb illi għaw ċertu triġis fl-arja ta' pajjiżna illi xejn ma jgħin, ħanajdu hekk.
Jista' jkun u kollu għadan iż-żmien ġifieri
ta' allerġiji,
tal-allerġiji
ma jiżviluppa f'affarijiet oħrajn.
Jiġifieri niftakar li pereżempju ta' konna żgħar fi żmien il-miliet dejjem xi ħadd minna l-aħwa kien ikun ma jiflaħx. Dejjem ġifieri.
Anke dawk li
se jsiru għal xulxin.
Kienu jgħidulna pereżempju ilbes l-iskarf, ilbes jilu għatti widnejk u hekk konna naħsbu aħna tat-tfal li konna. Jew eventualment kabet akbrina konna naħsbu għom kif jajdu bl-Inglis Old Wives Tales. Imma dak li kienet tajdinna n-nanna biex nżommu ruħna sħan qabel noħorġu ma noħorġux fil-kesħa u hekk, naħseb jagħmel effett.
Jiena darba qrajt, issa jiena m'iniex espert fuq is-saħħa, żgur tikkwatanix fuq hekk, illi il-verità hija li meta inti tibdel
it-temperatura
tkun inqas immun
għall-attakki minn viruses jew bakterja.
Ma tajjeb insemmu.
Tajjeb insemmu
wkoll li. Eli għalik dan huwa żmien li l-isku ma tiflaħx huwa inkonvenjent kbir.
Ħafna, ħafna.
Għaliex inti bħalissa qiegħed.
Eżgur, apparti x-xogħol.
Tipprepara.
Ikolli jeħelp il-provi għal xi spettaklu teatrali, għamil stili karriera, jew xi pantomima, jew issa f'daw naħħara xar snin il-Comedy Nights.
Eżattament. Kolli nixtaqt insaqsik, ħaġa waħda. Il-Comedy Nights l-lum huma popolari ħafna u jiġu ħafna nies għalihom. U kemm minn dak illi qed naraw aħna bħala spettaturi huwa scripted. U kemm minnu huwa spontanju, huwa maħluq dak il-ħin mill-kemistri tal-atturi li qed naraw.
Il-maġġoranza kbira 99.9 fil-mija huwa scripted. Scripted jiġifieri litteralment tliet ijiem jew erba' jew ġimgħa jew 15 qabel ma għamilna show. L-iskript binux miktub, l-iskript ġviri kun miktub skont l-aħħar ġrajiet kurrenti biex
nistaterizzaw.
Però fuq il-palk mat ġieli skont il-reazzjoni tal-udjenza jew skont jiġri ikun hemm dak il off the cuff remark jew dak il xejdu l-improvizzazzjoni illi imma mhux il-ħin kollu anzi ftit li xejn, anzi nippruvaw nevitaw għax ġieli meta timprovizza xi ħaġa u veru inti ġieli l-udjenza titħaq u tħu pjaċir biha, imma x'ikultant tittellef il-atturi l-oħrajn ta' madwarek li jkunu aħna kollha nkunu miftemin skont l-iskript. Jiġifieri mhuwiex dak it-tip ta' xogħol ta' improvizzazzjoni u ejja ħa nippressjona u ndaħħaq speċi, però jekk ikun hemm opportunità illi tara li tista' tgħid xi ħaġa ekstra u tajda d-daħħala
minn. Skultant l-udjenza skoqeda mija.
Minar ma tellef l-atturi l-oħrajn iva ta' teżisti dik.
U l-iskript tiktbuh flimkien, jiktbu b'nida wieħed.
Li għandna trejer tlieta minnis illi issa għandhom ċertu esperjenza jiktbu daw it-tip ta' skript, Steve Healy, Chris Dingley, Malcolm Galia. U mbagħad ikun hemm ċertu kontribuzzjonijiet fis-sessjoni tal-provi meta qed nagħmlu l-rehearsals, u mbagħad inżidu aħna nikkontribwixxu l-atturi l-oħrajn, però l-iskript ġeneralment jinkiteb minn tnejn u tlieta min-nies. Tul is-sena nżommu WhatsApp group u nissuġġerixxu ġrajiet kurrenti u aħbarijiet li jkunu ġraw biex imbagħad ikun hemm xi sketch jew kanzunetta miktuba apposta skont dak l-avveniment ta' dik ta' tul is-sena.
U qed tfakkarni, meta qed issemmi da qed tfakkarni fiktib li kont qed naqra interessanti ħafna dwar Shakespeare.
Shakespeare.
U waħda mill-mistoqsijiet hija taf inti dejjem tqum din mistoqsija ma' Shakespeare. Il-plays tiegħu kitibhom u kif jista' jkun il-plays tiegħu kitibhom u tipo Shakespeare kien kellu edukazzjoni ta' grammar school, ma marx l-università,
jiġifieri. Edukazzjoni għolja.
U interessanti li dan il-ktieb joħroġ dal-argument li Shakespeare kien bniedem ta' teatru. U din is-sena wara l-anniversarju, ta' meta ħarġ il-first folio. Jiġifieri l-ewwel darba li kien hemm edizzjoni sħiħa biex ngħidu hekk tal-plays ta' Shakespeare miġbur flimkien. U waħda u din it-teorija hija li fil-verità l-plays ta' Shakespeare huma daqshekk tajbin għaliex meta Shakespeare kien qed jikteb il-atturi li kienu jaħdmu miegħu. Li kienu din l-esperjenza tat-teatru, bħalma kellu għax kien bniedem tat-teatru, kien attur ukoll. Kienu qed jikkontribwixxu għall-iskript tiegħu. Jiġifieri Shakespeare kemm jidher bniedem wieħed, fil-verità hemm l-input ta' iktar minn persuna waħda. U din hija xi ħaġa li hija xi ħaġa dak iż-żmien kienet normali ħafna. Jiġifieri bħal meta aħna naraw kwadru pereżempju, ngħidu dal-kwadru ta' Raffaello, jew dal-kwadru ta' Leonardo da Vinci, jew dal-kwadru ta' xi ħadd ieħor. Imma ħafna drabi meta qed ngħidu dal-kwadru huwa ta' dak, ikun hemm ħafna idejn oħrajn ta' dak li kien il-workshop tiegħu. Jiġifieri eżatt, l-artist ma kienx jaqbad u l-iskript. Sorry, u
il-pittura
jagħmilha u waħdu, jagħmilha b'kollaborazzjoni ma' diversi kollaboraturi. U l-istess fil-fatt kien hemm music critic u musicologist vera tajjeb Amerikan, Dave Hurwitz, li għandu daw il-videos osra fuq YouTube vera tajbin. Fejn qed jispjega għaliex pereżempju fl-era barokka għandek iktar ammont ta' mużika miktuba u prodotta milli fl-era romantika. U kien qed iżemmi
kif
liġiet wara. Ġifieri l-era barokka qed ngħidu Handel, Bach, Vivaldi, eċetera. U l-era romantika bħal Brahms, Beethoven, Schubert,
eċetera.
U jibda jispjega kif anke l-kompożitur kien ikollu l-bottega tiegħu. U per eżempju jikteb il-melodija. Bat għandu nies li jiktbu l-armonija, li għandu l-orkestrazzjoni, kollox taħt id-direzzjoni tiegħu.
Isu kollaborazzjoni.
Eżatt, isu ġifieri bħal meta inti għandek ix-chef. Jiġi differenza bej kok u chef. Il-kok isajjar. Ix-chef huwa dak li qiegħed jimmaneġja l-kċina kollha kemm hi biex jinħoloq dak il-platt, mhux nixsajn qed isajjaru. Jew qed isajjar kollox, eżatt. Qed isajjar biss il-laħam, imma mbagħad min jagħmel il-ħaxix, min jagħmel
il-carnage,
eċetera, eċetera.
Interessanti.
Interessanti. U għalhekk ħtaf l-opportunità biex nistaqsik ftit intom kif taħdmu għax ovvjament kull teatru differenti għandha metodi tagħha kif taħdem.
Hemm element ta' dali qiegħed tgħid, però mhux daqs kemm forsi kien isir fi żmien barokk pereżempju meta semmejt il-mużika jew l-arti jew anke kif semmejt l-eżempju ta' Shakespeare. Il-maġġoranza tal-kitba ma nistax ma ngħidx illi mhijiex li hija fil-fatt ta' nies bħal Chris Dingley, Steve Healy li huma nies li fil-fatt ix-xogħol tagħhom full time huwa li jkunu performers, stand-up comedians u script writers. Kombinazzjoni fejn li huma jgħixu l-Ingilterra wkoll, jiġifieri u hemm xena kbira ta' dawn l-affarijiet fir-Renju Unit għalhekk huma jgħixu minn fuq dan il-qasam. Minn filgħodu sa filgħaxija dejjem josservaw x'inhu jiġri madwar id-dinja u madwarhom biex jiktbu xi ħaġa.
Ix-xogħol
tagħhom. Jiktbu xi ħaġa umoristika dwarha biex imma imorru fuq il-palk u jew jissottomettu script lil xi ħadd li jmur fuq il-palk biex jagħmel dawn l-osservazzjonijiet satiriċi jew provokanti jew sempliċement tad-daħq għal fuq palk postijiet differenti.
Issa peress li dan huwa programm fuq Snin Design.
Ta' bilħaq.
U xatt kif kont nitkellmu ftit anke dwar dawn iż-żminijiet fi Snin Design.
Iż-żminijiet ta'
Diċembru
ta' Miliet, Iva.
Imma waħda mill-affarijiet li xtaqt nistaqsik hija. Bħal illum forse f'pajjiżna l-stand-up comedy għadu mhux b'saħħtu daqs kemm huwa f'pajjiżi oħrajn jiena fl-Ingilterra pereżempju.
Kemm beda dieħel, eh?
Anke l-Italja, eħe, imma fi Snin Design kien hemm venues ta' stand-up comedy jew kienet xi ħaġa li kienet kompletament aliena għall-Malta.
Pajjiżna l-stand-up comedy ftit li xejn kien hawn milli nista' niftakar jien. Anzi, il-konċett ta' satira apparti l-karnival li fil-fatt kien naqas ħafna għax kien ilu 30 minn għalija meta kien daħlet il-liġi li satira politika pereżempju ma tistax tagħmel.
Ma il-karnival tagħna ma kantx huwa karnival satira.
Eżatt, imma mbagħad fis-seklu 21 nbidlu ċertu liġijiet u reġa' beda ddieħel bil-mod.
Ma xorta għadu fil-verità huwa ta' zokkor tagħna l-karnival.
Mustet qablu ma' ċertu satira li tara postijiet oħrajn. Però hemm fi Snin Design niftakar, ara, lejt fi Snin 80 kienu bdew jixxandru anke fuq televiżjoni programmi bħal aħna jew
maħniex.
Li bdew dak il-proċess ta' satira politika jew dwar il-mod kif nagħmlu l-ħajja Maltija u kif isiru l-affarijiet. Però kienet għadha xi ħaġa pjuttost ġdida. U mod fi Snin Design kien hemm programmi fuq il-One, dak iż-żmien Super One minn hija Super One Cocktail, u programmi li bdew xi ftit satira anke minnaħa tal-politika xellugija, per eżempju. Però bil-mod il-mod kienet hemm ħafna nies li jieħdu għalihom jew kien hemm ħafna untouchable affarijiet li ma tistax tiċċajta dwarhom, reliġjon, ċertu ammont ta' politiċi jew politika. Bil-mod, issa bħala stand-up comedy, fid-90s ma jidilix li kien hawn l-ebda mod, la bl-Ingliż laqas bil-Malti, issa fil-passat kien hemm xi ħaġa bil-Malti fiż-żminijiet tal-Stage Commandos u Charles Clues u hekk kien ikollhom dawk il-battuti
u hekk. Hemmhekk kellek dawk kien ikollhom show sħaħ.
Eżatt, mhux eżatt stand-up comedy, kien ikun issu show ta' xejn, mhux burlesk liħor, issu burleski jel-kem l-kelma kompletament għazina. Vaudeville. Kistens naqra kant, u naqra sfin, u bat jajċi erba ċajtiet, u maċi naqra maġija. Li kienet eżisti f'pajizna, sa Snin 60, anka sa Snin 70, u bat jisan qatat f'Snin Design. U bat jisu f'Snin lejt f'Snin 2000, ġiet beda diħel bil-mod minħabba l-influenza ta' televizjoni u tal-internet dan it-tip ta' stand-up comedy stil Ingliż. L-ewwel bdew jinġibu minn barra stand-up comedians Ingliżi li kienu għamlu perjodu kull sena jkun hemm show id-Dolmen pereżempju. U mbagħad bdew jitħajru ċertu Maltin tipo li jagħmlu l-pantomima jew tal-MADC. U beda l-stand-up comedy bl-Ingliż u issa eventwalment daħal l-stand-up comedy anke bil-Malti.
Fi fatt naħseb illi l-pantomima tal-Miliet fil-verità l-injection biex ngħidu hekk li għamlet il-pantomima daqshekk popolari kien ġiet proprju fi Snin Design.
Iva.
Għalix fristin design li nibdaw naraw iktar minn numru ta' pantomimi. Illi jibdaw ifaqsu biex tiridu hekk.
Eżatt.
U interessanti li pantomimi aħna din ġibniha hija wirt koloniali.
Eżatt.
Pantomimi hija wirt Ingliż.
Kienu jagħmlu għall-Ingliżi l-Baħrin n-nies tas-servizzi. Sa snin 70 huma kienu jitellawha prattikament. U mbagħad lejn l-aħħar ta' snin 70 il-membri Maltin tal-MADC bdew jitluhuma fil-partijiet prinċipali ta' din il-pantomima li kienet issir fit-Teatru Manuel regolarment. U tul is-snin 80 di tikber tikber bil-mod il-mod. Kien hemm personalitajiet bħal Alan Meadows li kien jagħmel il-parti ta' dama li hija l-aktar parti li satirika u li tagħmel osservazzjonijiet. Meta diħel dak it-tip ta' kritika jew satira dwar il-ħajja u l-politika Maltija. Imma ovvjament il-pantomima prinċipalment hija mira tal-itfal. Però jiddaħlu dak iċ-ċertu dak l-erba' ċajtiet li t-tfal ma jifmuhomx imma l-ġenituri li jieħdu t-tfal il-pantomima. Fatt
jisu beda jitħolok din id-distinzjoni bej il-pantomima ta' t-tfal u pantomima ta' gbar.
Eventualment, iva. Mbagħad fil-bidu ta' stand-design kif għad inti bdiet tieħu isu l-ammont ta' wirjiet tal-pantomima bdew jiżdiedu għax kien hemm aktar demand. Sa dak iż-żmien kien qed hemm pantomima waħda tal-Malta Amateur Dramatic Club tal-MADC li għandu fuq minn 100 sena, xi 120 sena issa. U fil-bidu ta' stand-design bdew deħlin personalitajiet ġodda bħal Edward Merċieqa u prinċipalment Alan Montanaro.
Ecco.
U niftakar il-pantomima fej introduċa l-karattru tiegħu tad-dama Zeza, ibbażat fuq Zeza jew Zeza tal-flagship. Allora għala ħamalla Maltija, illi tħawwad l-Ingliż mal-Malti, imma ħafna satira. U aħna minn aħna it-tfal ta' Zeza, allora jitħallat il-Malti mal-Ingliż. Sa nofs snin design naħseb f'opinjoni tiegħi il-pantomima tal-MADC kienet ħafna immirata għall-udjenza slimiza. Kien hemm daqsxejn ta' speċi inħarsu l-isfel jew inħernam xammar u inwaqgħu għaċċajt forsi l-elementi oħrajn tas-soċjetà li mhumiex slimiżi jew ta' San Ġiljan.
Jaħseb iktar mill-slimiża ta' San Ġiljan hija kienet xi espressjoni middle class.
Eżatt.
Ġifieri. U hija u tiftiem għaliex fil-ħajja Maltija rurali b'mod partikolari, l-espressjonijiet bħal pantomima qatt ma jeżistew.
Eżatt.
Ġifieri. Għalkemm l-element farsesk dejjem kien preżenti ħafna, speċjalment dawk il-fares tas-sala tal-Kappillan.
Eżatt, naħseb influwenzati minn teatru Napletan.
Eżattament, mill-komedji dell-arte iktar. Dak li kien jaraw minn Naplu hekk. Interessanti imma li l-pantomima hija oriġinarjament, ħaġa pantomima hija invenzjoni tal-Medjuevu.
Ħatarġa.
U kienet licenzja biex inti tista' twaqqa' ċajt dawk l-awtoritajiet illi normalment inti ma stax twaqqahom ċajt. U kienet marbuta mal-karnival.
Okay.
Inti fil-verità.
Fil-pantomim għandek il-karattri li anka tista' tassoċjhom ma' l-komedja dell-arte sa ċertu punt.
Żgur għandek u għandek ukoll din l-inverżjoni li nsibu l-inverżjoni karnivaleska tal-inverżjoni ta' ruoli, allora għandek il-raġel li jilbes ta' mara.
Iva, għandek il-principal boy ikun girl party.
Għandek dawk, bat għandek il-senjur jispiċċa ikollu jaqlaħħa minn il-fqir. Għandek dawk l-inverżjons.
Il-witch jew il-mostru jew il-ħażin jkollu żewġ helpers inkompetenti li probablement medjuevu wkoll.
But bil-mod il-mod kienet adottata iktar milli marbuta mal-miliet perse, marbuta mal-aħħar tas-sena.
Mal-aħħar tas-sena.
Jiġifieri speċi l-idea li l-pantomima tiġbor isa a yearly review.
Iva. Allora fis-snin design, f'pajjiżna ma tlejt mim is-snin design bdejna naraw isu movement ta' isma' għaliex biss wahda tal-MADC, għaliex ma nagħmlux wahda bil-Malti. Allora fl-Istitut Kattoliku bdew jittellgħu bil-mod il-mod verżjonijiet ta' pantomimi bil-Malti miktubin lokalment u jkun hemm dak l-element ta' satira minn perspettiva forsi ta' middle class ma il-middle class li jitkellmu bil-Malti. Biex najtek aktar minn li l-udjenza tradizjonali
tal-pantomima
tal-MADC. Għalkemm l-pantomima bl-Ingliż kienet tiġbed lejha ġifieri multi speakers, English speakers minn kollox, tant fil-fatt kien ikun hemm 15-16 rappreżentazzjoni tul perjodu ta' 15 teatru manu kien ikun jiġifieri mballat u kienu jattendu u għadhom jattendu ngħidu 4-5,000 persuna. Rappreżentat sinifikant.
Fil-fatt interessanti għaliex bis-saħħa tal-pantomima ħafna nies li normalment ma jersqux lit-teatru Manuel resqu lit-teatru Manuel. Il-pantomima daħlithom ġo teatru Manuel.
Issa xi ħaġa interessanti li ġrat tul is-snin design ukoll hija l-fatt li grazzi prinċipalment għall-pantomima manka shows oħrajn u eventualment fis-seklu 20 fil-bidu ta' snin 2000 jibdew anke kumpaniji oħrajn li jorganizzaw il-pantomima u laħqu ftehim insomma li sena torganizza l-MADC, sena ta' wara torganizza pereżempju l-Masquerade, sena ta' wara torganizza l-FM Productions, bdiet insomma timra. Però bosta żaża użar bdew jaspiraw illi anke jmorru jattendu drama schools u musical theater schools barra minn pajjiżna. L-idea bdiet diħla lejt minn snin design li dinja xi ħaġa li tista' tagħmel hija possibbli. U fil-fatt fis-snin 2000 kien hemm ammont kbir ta' żgħażagħ li bdew jitilqu forsi wara li jagħmlu l-ewwel degree hawnhekk fl-università u jmorru u jiġibu esperjenza ħalli joħud minnhom jiġu lura u spiċċaw pereżempju jgħalmu d-drama jew. Oħrajn baqgħu hemmhekk però anke spiċċaw fil-West End. Però ġifieri din element li tista' tibda tejx u taqla paga, taqla xtikol mit-teatru u minn elementi artistiċi, lejt minn snin design bdiet tiġi ssir aktar possibbli. Fil-bidu ta' snin design kienet xi ħaġa aktar u le ma tarax ma tistax dar di xi ħaġa part-time, di xi ħaġa ta' dilettanti, jiġifieri ma ħadd tmur tir-reċ ta'. Sa minn snin design bdiet tiġi aċċettata u kien minn beda joħlom, ħana jdu hekk. Li hija xi ħaġa possibbli. Kien iktar faċli
li اللي تحلم وتستطع تمشي فوق الحلمة فوق الحلمة تياك
اللي اشاها جاليهم بات eventualment واسلت ازميني تالنون في عنا كونسلت الارتي اللي السوسيديا ويأتي ammonti ta' flus biex jittellgħu rappreżentazzjoni teatrali u għarfin akbar għall-importanza tal-arti u l-kultura fil-ruħ ta' pajjiż. Minn tmiem snin design bdiet.
Iktar kien hemm l-idea ta' illi tista' tipprofessjonalizza.
Eżatt.
Kemm illum għandna aktar kuxjenza artistika minn dak iż-żmien jew minn qabel. Jien għandi dubi tiegħi, nkun onest.
Però hemm ħafna
bħala kuxjenza popolari.
Bħala kuxjenza popolari, però bħala attività artistika hemm ħafna iżjed milli
hemm. Ma ninsewx li pereżempju għax inti l-għalek qed issemmi s-satira. Jekk imorru pereżempju għas snin 30 ta' pajjiżna u 20 u snin 30, inti kellek anke gazzetti li ħarġu regolari li kienu satiriċi. Għakar fil-stil design kien baqa' gazzetta satirika importanti li kienet ix-xewka.
Fil-bidu ta' snin design minn għalija, naħseb.
Jidru li l-snin design għax xitom kolla.
Kolla kemmin?
Ija.
Il-niftakar fil-80 zgur.
Il-tur taħħa kien li nokassar.
Kien nokassar. Nafigur namatta un volut u koll, point. Onestament, ma niftakarix f'nofs snin design, però jek tajt li baqa' Eżatt, baqgħet.
Bil-mod il-mod.
Nafsi kienet saħħitha ħafna f'late 1980 u l-bidu ta' snin design.
Ekku. Jiġifieri, u kien hemm oħrajn qabel ukoll, kien hemm ukoll gazzetti oħrajn. Iktar fl-antik kien hemm l-ħmar u baqgħet ħmara. Jiġifieri kien hemm.
Naħseb ukoll rigward satira mat late 1980 design. Meta beda bdew programmi bħal Xarabank, bdew jiġu introdotti ċertu karattri illi bħal James Bondin, per esempio, dak mhux late 1980 design li bdew dak il-karattri li gibi fil-memek.
Xarabank kien beda l-raf 96 għas 97.
Eżatt, eżatt, dak il-periodu fejn jien kont sifirt, però naf li bdew daw il-movimenti u anke fuq il-televizjoni kien hemm per esempio. Għaw Malta dak iż-żmien isek trid tagħmel karattru biex tkun satiriku, ma nistax tagħmel bħal stand-up comedian titla' fuq il-palku tajtla fajn kif huma. Allora kienu kien hemm preżem xi pupazz qed jgħid is-satira, ma kienx hemm wieħed, oh man, kemm jien meqrut.
Kien hemm
John Budney xi ħaġa xi programm ta' John Budney.
U kien hemm ukoll ma naħseb dak wara stin design ta' Chris Under Juice, kien hemm jużaw il-
Dak fis-sen 2000 ma iżżu iva, iva. Imma bdew fuq is-sisin ta' late 1980 design meta eżatt, bdiet timmultiplika l-ammont ta' pantomimi u bdew jkun hemm aktar għarfien u nies jippruvaw idaħlu satira. U ta' min isemmi li fl-2023 qed jagħmel return karattru ta' snin design li konna naraw fuq televiżjoni li nkollu mhux satiriku aktar tema edukattiva, però kien karattru xumimu li kien idaħħa ħafna, kien kellu ċertu iġbet is-simpatija.
Simpatija, u kien edukattiv ħafna. Naħseb li aħna tal-ġenerazzjoni tagħna tlajna b'xumimu jallimna illi ma tarmix il-karti barra. U naħseb li kienet waħda mill-aqwa kampanji li qatt saru naħseb edukattivi ambientali.
Tabilħa, u kienet kampanja animata li għal-Malta kienet ukoll xi ħaġa ġdida li jkun hemm l-animazzjoni lokali. U fl-istess żmien kien hemm ukoll minnalija, minnalija fis-snin design kienu dawk il-public service announcements ta' posti tfal huwa wara u ħanod quddiem ħanod quddiem. Ukoll kien hemm ċertu kreattività dieħla fil-qasab tax-xandir naħseb inħabba l-kompetizzjoni.
Ekku. Ejja neħdu waqfa żgħira ta' mużika.
Ta' bilħa.
Ħalli mbagħad nitkellmu ftit dwar dawn iż-żminijiet is-snin design, fiż-żminijiet tal-miliet.
Tajjeb.
Xi law inti qabel ma bdejna dal-programm kellna diskussjoni żgħira u ma qbilniex, ħalli naqsmuha mas-semmija tagħna.
Tassew. Ħalli nisimgħu mużika b'tema tal-miliet u tema ta' żmien il-festi illi ġiet irrekordjata jew ħarġet fis-snin design.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. All I want for
ma stennetek xħad t-tfall il-magħja kelli.
Kam seretta ta' snin design illi baqat maħna, ġiviri baqat ta' fetwana sal-lum u ħateqpa ta' fetwana.
Paraxek ta' fetwani x-pozittif u negattif.
Ġiviri, qabel 1994 konna neħxu u konna neċelebraw il-miniet minajr dil-kanzonetta. All I want for Christmas is you. Kanzonet oħra illi kull miliet tismaħ u tismaħa ħafna.
Ta' George Michael.
Meħa, dik wem, ta' Last Christmas. Dik mill-80s.
Dik mill-80s.
U anka ta' Shaken Stevens li għaw min jajdela Snow is Falling. Ma' fil-fat jisema Merry Christmas Everyone. Dik minn 88 minn għalija. Pero di 94, Mariah Carey, All I Want for Christmas is you, ġiviri, snin design għandhom, għatandhom effett kbir fuq il-ħajja tagħna llum.
Imin ti tafx kienet id-diska illi kienet l-ewwel post tal-charts fil-1991?
Le, għajdli.
Bohemian Rhapsody.
Ah, of course.
These are the days of our lives.
Kien hemm bosta raġunijiet għalfejn. L-ewwel nett il-mewta ta' Freddie Mercury. Fil-1989, Iva.
Design.
F'Ottubru tal-1989. Però kien hemm ukoll interess jew interess mill-ġdid fil-mużika ta' Queen minħabba l-ħruġ tal-film Wayne's World. Fil-bidu ta' snin design, illi kellhom xena famuża fejn qed ikantaw Bohemian Rhapsody fil-karozza u għaddejjin u jagħmlu l-headbanging fil-biċċa tal-kitarra ta' Bohemian Rhapsody.
Il-mewt ta' Freddie Mercury, fatt ta' tħajja ġdida lil-Queen. Jiġifieri pereżempju jien niftakar li dawk li kienu tal-ġenerazzjoni tiegħi. Ma konniex daqshekk qed tifhem mitħla tal-Queen. Ġvijalija kienu ktar xaġa tal-80s.
Ah, fintek, ok.
Mentri f'daqqa wahda wara li miet Freddie Mercury, kulħadd reġa' beda jisir interessat fil-mużika tal-Queen.
U jesplora.
U fin 1992, il-number one song kienet I Will Always Love You ta' Whitney Houston.
Tal-miliet. I Will Always Love You, it's good, minħabba l-film The Bodyguard.
Bodyguard,
ma' tiġi indru għom kolla, il-Christmas number ones tal-Ingilterra tal-90s, kif għahna fizzikna. Aga, għajmu ħafna nostalġija u memorji naħseb. Dawn diski li għaw Malta, għadis li kudu popolari fil-Renju Unito, madwar id-dinja jisiru popolari ħafna hawnhekk. Għandna kanzunetti tagħna tal-miliet, però dawn ovvjament jiddominaw kultura internazzjonali.
Mela, interessanti ħafna minn tkellem fuq is-snin design għaliex joħorġu żewġ aspetti partikolari. Mela, fil-1993 diska li kienet fil-ewwel post jiżgħu Mr. Blobby.
Mr. Blobby. Oh my goodness, tafx kienet dik.
Le, msej kompletament.
Dik kienet xi ħaġa purament Ingliża, kien hemm programm televiżiv. Nar ta' sibt fil-axija popolari ħafna, ippreżentat minn ċertu Noel Edmonds. Li dejjem kien jintroduċi xi karattru bħal Gabibbo pereżempju Italjani, kellhom il-Gabibbo. Da kellu Mr. Blobby, 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 ġifieri raġel li bes kostum ta' xi ħaġa ħoxma kollha spots. Jien ma kontx l-Ingilterra ma kontx naraħ dal-programm, però kon naqra dwaru fil-gazzetti Ingliżi. U dal kienet novelty song di, bħal meta kien hemm il-kanzunetta ta' innaf Bob the Builder jew ta' xi karattri oħrajn u insertat li inħarġet fi żmien il-miliet.
Interessant, interessant qed issemmi Bob the Builder, se ngħidlek għalih.
Okej. U da Mr. Blobby kienet il-Christmas number one song, ġifieri li f'dik is-sena biss prattikament instema tax. Mistena ta' wara, ta' fint il-kultura timxi l-qoddim jidħol program ġdid u n-nies ishom jinsew. U qatt ma ġajna smajnija dik il-kanzunetta.
Mela, 1994, Flerbow Design, Stay Another Day tal-is 17.
Iva, issa
din. Għonek, dan huwa il-fenomenu tal-boy bands.
Iva, eżatt, li kien b'saħħtu ħafna f'snin nisaj. Issa din mhijiex eżattament kanzunetta tal-miliet, hija kanzunetta dwar relazzjoni li spiċċat. Jew waslet biex tispiċċa. Però jinstamaw dawk li jishom Christmas bells fiha at one point naħseb.
Imma fil-verità fis-snin design l-unika diska illi kienet fil-ewwel post tal-klassifika u li hija diska tal-miliet kienet tal-1990 għax tiqbiż nieħ. Bdejn wara d-design.
Okay.
Ta' l-ġisem d-design kien Cliff Richard bid-diska Savior's Day.
Savior's Day? Daqas Mistleton and Wine, li għadna nisimgħu għalhom.
Mistleton and Wine kienet fl-ewwel post fl-1988.
88, okay.
Imma interessanti pereżemp fit-88 kellek Mistleton and Wine ta' Cliff Richard. Fit-89 kellek Do They Know It's Christmas tal-Band-Aid.
Band-Aid imma it-tieni verżjoni. Jiġifieri kantanti ġodda, l-ewwel waħda kienet fl-84.
Eżatt. U fil-1989 kellek Savior's Day mill-ġdid Cliff Richard. Fistin design mandek lebda diskata l-miliet illi għad sewer post lanqas seħbitek Mariah Carey.
Ma kienix number one.
No.
Ġifieri il-Christmas number one, ma kienix Christmas song.
Le.
Fistin design. X-fenomenu interessanti da.
Lebda wahda. U bata kellek, imbata għandek għal 3 snin għara xurxin. Mħanem 5 design għandek il-Michael Jackson. L-Earth Song?
Earth Song, għazgur, Iva, kienet isa epika, kbira anka l-video taħħa.
Isa anthem.
Anthem dwar
il-bejn il-96 u 98, ġvar 3 snin konsekuttivi, fl-ewwel post, kellek l-Spice Girls.
Tled-darbit?
Tled-darbit.
Wow, kienu fenomenu.
Fil-96 kellek To Become One, fil-97 kellek Too Much, u fil-98 kellek Goodbye.
Issa, l-axħar t-nejn li semmejt, l-għazadek tismaħħom. Fissem sanka f-stazzjoniet li do' u mużika tal-90s. To Become One ġili tismaħħax, ija diska romantika. Imma t-skanta kif ċertu diski ta' gruppi li kienu gbar, t-tibqa' tisma biss, t-nej u t-lita minn tagħhom biss. Tisma' wannabe, l-ewwel waħda tagħhom u xi t-nej oħra.
Eżatt.
Okej.
U mbagħad fil-99 għandek I Have a Dream u Seasons in the Santa Westlife.
Okay, cover version.
Cover version.
We had joy, we had fun, we had seasons.
But fil-sena 2000, beta jiftħu s-sena 2000.
Mid-dalija, il-millennium prayer ta' Cliff Richard?
Nasso,
ment le. Le.
Can we fix it? Bob the Builder.
Bob the Builder, okay.
Għalek, għalek.
Għertum popolari mat-tfal. Isma, kanzonetti tal-miliet Maltin li ħarġu fis-snin design, minn għalija l-extend fis-snin design kienu ħarġu għaz, tini, tini, zmin il-miliet. Jekk minn nista' jirżbal, ġifieri il-memorja tiegħi jekk mhux is-snin design li verament tmiem is-snin 80. Ġifieri biex nagħmlu referenza wkoll għal xi kanzonetti tal-miliet Maltin. U anka dik il-kanzonetta li ġieli nisimgħu abbinata ma' l-istrina. Flimkien, solidarjetà, dik minn għalija fis-snin design, fis-snin design ħarġet.
Jien niftakar ukoll li pereżempju ċerti stazzjonijiet. Kienu kemm il-preżempju kemm il-wan u kemm il-net jekk mhux se żbaljat, kienu jagħmlu diska tal-miliet, pereżempju bid-DJs tagħhom.
Aha, jien għadu flim kien jagħmlu filmat mela.
U dan għattiti bda proprju fis-snin design meta jiftħu daw l-istazzjonijiet.
Eżatt. U bdiet il-moda wkoll milli jagħmlu l-weekend ta' ġbir tagħhom.
Ukoll.
Fil-weekend tal-jum ta' 13 ta' Diċembru. Ta' jum il-Repubblika, jew f'jum il-Repubblika nifsu.
Kienu dak iż-żmien fil-bidu fis-snin design kienu jagħmlu isa open day.
Eżatt.
Għaliex tajjeb li jekk inqisu l-istazzjonijiet fis-snin design televiżivi kienu ħafna differenti, televiżivi u ta' radio, kienu ħafna differenti minn kif naraw illum. Iġvi, kienu ħafna iktar miftuħin u aċċessibbli għan-nies, speċjalment għal dawk li kienu l-supporters tagħhom.
Eżatt, u l-volontira.
U l-volontira.
Għax
kellek volontarjat kbir. Allora, per eżempju, il-wan u iktar tard il-net tajjeb ġifieri għaliex.
Il-net fetaħ lejt mim is-sindisa.
Eżatt, allora il-wan kien it-trend setter fihom l-affarijiet, illi kien jiftaħ il-bibin tiegħu u nies imorru jiltaqgħu DJs tagħhom.
Jaraw l-studio.
Jaraw l-studio.
Iva.
Illi għal ħafna nies dik kienet xi ħaġa esperjenza ġdida kompletament.
Mela.
Għaliex huma x'kienu mdorrin jaraw qabel. Qabel kienu mdorrin jaraw l-studios ta' TVM bismijiet illi u nies illi kienu jinnaf Charles Abela Mizzi, Charles Arrigo, taf kif dat tip ta' nies li kienu bit larger than life.
Iva, iva, u għan taċ. qabel, ekk.
Eżatt, ekk tipo kienu ħafna distanti mit-telespettaturi tagħhom, mentri daw issa f'daqqa waħda bdew morru jaraw jiltaqgħu mad-DJs favoriti tagħhom, jiltaqgħu mal-preżentaturi favoriti tagħhom u karattri minn xi series. Kienet esperjenza ġdida ħafna.
Eżatt. Issa, Alex, inti għamilt aċċenn ir-referejt għall-konverżazzjoni li kellna qabel bdejna nirrekordjaw dal-programm.
Jekk imbidlux tradizzjonijiet tal-miniet.
Meta nħarsu lura f'pajjiżna, naħseb ċertu ammont ta' sas-snin design kienu għadhom jingħataw ħafna aktar importanza ir-riti reliġjużi tal-miniet, forsi. Naf dak tal-mużew kien jorganizzaw il-proċessjoni.
Ja, għadhom jisaw, għadhom jisaw.
Ma naħseb naqsu l-ammont ta' nies li jattendu.
Ħa nkun onest, Mir, jiena naħseb li fil-verità llum hemm ċerta revival ta' ċerta interess ta' affarijiet li għandhom ċerta tradizzjoni warahom. Jiena naħseb sa snin design kien beda jintilef.
Ok.
Jiena naħseb is-snin design ma kienx ħafna nies għax inti x'jiġrilek, ħafna nies meta jħarsu lura għandhom tendenza li jidealizzaw il-passat. Imma fil-verità li l-aħħar ta' snin 80 u l-bidu ta' snin design ċerta manifestazzjoni tradizzjonali popolari bħalmija l-festa kienu. Ma kienux b'saħħithom daqs kemm naħsbu aħna llum. Jew daqs kemm in-nostalġija żmien ieħor ġanna kultant timillinna moħħna taf kif. Jiġifieri fil-verità lejn min-nofs is-snin 80 bidu anzi mill-bidu tas-snin 80 hekk se lejn nofs is-snin design.
Meta kien meta diħel ċertu konsumerizmu.
Eżattament,
modernizzajna.
Fil-waqt li kien għatkellek dawk li kienu dejjem is-saqdin jikbru jixxieħu baqgħu marbutin ma' dawn l-aspetti. Fil-verità, ma dawk li kienu iżgħar, speċjalment ma dawk li kienu il-baby boomers, dawn il-tradizzjonijiet bdew jintilfu bil-mod il-mod. Tifhem iktar ma s-soċjetà Maltija bdiet issir iktar borgiża, iktar middle class, iktar bdew jintilfu. U per eżempju, jekk niġu għal affarijiet bħal huma l-festa. U anke tradizzjonijiet tal-miniet, fil-verità, l-interess li bdew juru per eżempju, f'dan naħseb li stazzjon li kellu rol importanti kien il-wand. Meta bdejm il-programm tal-festa, dwar il-festa, ecc. Illi daħħal entużjażmu ġdid.
Nażibanka radio 101.
U bat eventualment qed nitkellmu hekk għaliex kronoloġikament ġew iktar tard.
Bħala televiżjoni.
Imma meta bdew jorganizzaw dat tip ta' programm.
Bil-filmati u hekk.
Eżatt, tifhem dawk kien jagħmlu niftakar kien jagħmlu programm illi letteralment ikun il-ġurnata kollha għatta l-ġurnata sħiħa mal-familji u tara x'qed jiġri fil-festa minn barra jiġri għandek kru sħiħ fraħa partikolari minn qed ma' familja, minn qiegħed mal-banda, minn qiegħed hemm. Illi bdew idaħlu entużjażmu ġdid f'ġenerazzjoni ġdida dwar il-festa, eċetera.
Li bagħad ikkonsolidat fis-snin 2000.
Bad misni għalfejn u dibi konsolidarwa. Fil-verità naħseb li mill-bidu ta' snin design sal-axħar ta' snin design saret din it-taqliba. Minn deklin ta' dawn il-festivitajiet li bdew f'daqqa waħda jidru antikwati, maluqin u provinċjali ħafna, għal xi ħaġa li dinija tradizzjoni ta' dawn li jridu nieħdu ħsieb. Għandek jgħalna qasina dak huwa reading personality kif narah illi qed jiġri. Biss naħseb imbagħad għandek waħda mill-affarijiet li bil-mod il-mod tibda tidħol hija illi il-festi tal-miniet ma jibqgħux iktar il-kukun tal-familja. Minnaħħa naħseb li daħlet iktar tradizzjoni fis-snin design illi l-ewwel tas-sena huwa l-partizan.
Iva, lejliet l-ewwel tas-sena.
Eżatt, eżatt, eżatt.
Mill-bidu iżu minn 92-93 l-qudiem daħlet u jindi kont parti minna direttament jiena bħala DJ dak iż-żmien. Il-fatt li jeħeż żgħażagħ jitħajru illi joħorġu u jkollem New Year's Eve party u jekk ma morġ New Year's Eve party, speċjalment jekk
jkun ikun
open bar, you missed out, jiġifieri kien ikun hemm marketing qawwi u naħseb li fis-snin 80 inqas kien hemm dan it-tip ta' ma kienx daqshekk widespread, ma kienx.
U anke fil-minijiet.
Jiġifieri mbagħad bdiet tidħol jħajruhom ukoll biex jagħmlu party Christmas Eve ukoll, allora toħroġ Christmas Eve u tilbes libsa differenti u New Year's Eve, jiġifieri.
Eżatt. U per eżempju bdiet tidħol dik li l-hotels jagħmlu set menu tagħhom.
Tassew aktar Christmas party. U allura
mort minn flok inti qatt tiddar jew mort il-qudiesa ta' nofs il-lejl u hekk. Abbi mort tiekol fil-hotel, bis-set menu, etaf kif, ġifiri. U bad daħal u koll kunċet tal-Christmas breakfast.
Tassew.
Rrit t-mortuħu breakfast.
Tiġa kien jeżisti, ta' fil-sin 80, imma bada jisir aktar komuni.
Ġifiri, dak huwa aspett.
Tant fetħu stabilimenti ġodda u daħal business ġdid fil-sin design, li kien hemm dan il- u kien qed jisir ħafna marketing, li n-nies bdew jitħajru aħem li jagħmlu l-affarijiet tradizzjonali, jagħmlu dan l-affarijiet ġodda. Anke l-fatt pereżempju li fil-bidu ta' snin design fetħu dak iċ-ċinema, il-kumpless taċ-ċinema f'San Ġiljan, li reġa' daħlet id-drawa li jum il-miliet forsi wara nofsinhar jew filgħaxija tmur tara film.
Ekku.
Mal-maħbub, jew maħbuba, jew mal-ħbieb, jew anke familji ġifieri, tagħmel l-ikla tal-miliet, u ma tfilgħaxija flok toqgħod id-dar. Toħroġ mur tara film.
Ekku.
U anke l-ewwel tas-sena.
U xi ħaġa li naħseb li ntil.
Għaliex fis-snin 80, sa tmiem is-snin 80, iċ-ċinema li kien hemm il-Belt Valletta kien naqas ħafna anke l-kwalità tal-binja hawnhekk. U mbagħad fis-snin design irġa' kien hemm isu dan ir-rinaxximent fil-qasam taċ-ċinema.
U mbagħad waħda mill-affarijiet li ma nafx kemm għadha b'saħħitha teżisti llum hija pereżempju li niftakar meta konna żgħar aħna kien ikollna ħafna parties fil-lokal stess.
Iva.
U dawn il-parties naqsu għaliex dawk l-istituzzjoni li kienu b'saħħithom fir-raħal dak iż-żmien, illum ma nafx daqshekk b'saħħithom. Qed ifhem jiġri kien ikun hemm il-gażini politiċi jagħmlu l-parti ta' tfal tagħhom tal-futbol jagħmlu illum tal-futbol. Fejn għandek il-futbol fejn huwa b'saħħtu professjonalizzaru wisq biex jibqa' marbut sempliċiment mal-lokal. U hija l-oħrajn qisu nqataw iktar. Għandek m'għandekx daqstant l-element lokali illi għadu daqstant b'saħħtu tal-komunità lokali. Ġifieri interessanti wkoll illi il-tradizzjoni baqgħet ħajja anke fis-snin design kienet il-preseppju.
Iva.
U interessanti li fis-snin design naraw qisu huwa dak il-mument fejn għandek dit-tranzizzjoni bejn il-preseppju tradizzjonali. U f'daqqa waħda ħafna iktar esperimentazzjoni bil-preseppju. Kemm fil-materjal, kemm fil-disin, bdew jinġibu ħafna.
Anke pasturi, tipi ta' pasturi ġodda,
karattri ġodda. U għandek ukoll, u mbagħad din iktar ma niġu lejn il-ħajja tagħna llum, iktar iżdiedet illi għandek preseppisti Maltin jagħmlu l-pasturi huma mirqu minn ħafna. Xfej ma għawx dawk il-pasturi, tifhem?
Aha. Alex, biex nikkonkludu wkoll, naħseb is-snin design kienu l-aħħar deċenju meta konna nagħtu importanza lill-kartolini tal-miliet li nibatu u nirċevu. Għaliex niftakar fil-bidu ta' snin 2000 meta kienu indraw l-SMS's.
Eżatt, bidew jinsul kartolini.
U tiftakar fl-2001, 2002, 2003, meta l-SMS kienu għadhom xi ħaġa ġdida, però kienu ndraw u l-prezzijiet tagħhom kienu naqsu. Ma kienx hawn WhatsApp dak iż-żmien u Wi-Fi, però kien hemm l-SMS. New Year's Eve u Christmas Eve, għal-ħabta ta' nofs il-lej, il-mobile kien jisu jieqaf. Għawada jitlulek xi 50 messaġġ Happy Christmas from so and so, Happy New Year. U n-nies bdew jew jibgħatu l-SMS, jew eventualment anke email biex jagħtu x-xewqa sbieħ u l-ammont ta' kartolini beda jonqos bil-kbir.
Jien niftakar, meta konna żgħar, konna fil-kurjetur kif kien tidħol mid-dar, ommi kienu jagħmlu qisu żigarella hekk. U bil-kartolini kollha kien ikun hemm fuq mit-kartolina.
Id-dekorazzjoni.
Ġifieri kartolini nfushom u kont biexi noqgħod narhom il-kartolina x'kollha taf inti differenti u ġieli pereżempju kartolini minn barra jkunu differenti erġa' taf kif. Mentri llum l-lum jekter ġifieri kartolina. Mbatlek xi waħda xi politiku.
Bil-kalendarju.
Laqsi għaf li batilek. Imma fil-bqija bdumma tanċadek. Rara għaf li ġivi.
Alex, wasalna biex nikkonkludu din l-edizzjoni ta' That 90s Show. Sa nagħmel referenza għal film. Għax fi snin 90 semmejna l-ċinema u hekk u kien hemm ħafna films li baqgħu jissemmew anke sal-lum, sa żminijiet tal-lum foslhom. Tiftakru Home Alone?
Bil-bidu ta' snin 90. Eżattament.
It-tifel li jitħalla id-dar biżbaħal mill-ġenituri tiegħu.
Home Alone, u għandu għallum il-film, għed minn dawk il-films bħal Die Hard.
Tittara fizzmin il-milit.
Tittara fizzmin il-milit.
Veru ħelu. U l-azla tiegħi mużikali għal dal-programma għal din l-edizzjoni hija il-verżjoni tal-kompożitur John Williams tal-kanzonetta tradizzjonali tal-milit li. The Carol of the Bells.
Oh, nice.
Merry, merry, merry.
U mill-Carol of the Bells li oriġinarjament fil-fatt hija bbażata fuq kanzunetta mill-Ukraina. Alex, ma nafx kontx taf. Jisima Shedrick. Shedrick, il-melodija ġifieri oriġinat fl-Ukraina lura fis-flejt mis-seklu 19. U eventualment żviluppat f'din Carol of the Bells u dik kienet il-verżjoni tal-kompożitur John Williams li ntużat fil-film Home Alone. Bl-attur Macaulay Culkin li issa kiber ma
però
għadu jingħaraf. Għadu jintara. Alex, nikkonkludu hawnhekk.
Eżattament.
Il-festi tajba li
lilek u l-eżis kollha tiegħek.
Is-semija tagħna.
U l-semija tagħna kollha kemm huma u l-eżis tagħhom.
Grazzi li tisimgħuna, tinsewx dal-programm jitella fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7 wkoll That 90s Show. Jiena Colin Fitz.
Jiena Alex Farrugia.
Saħħa u l-festi tajba.